Roma, Kapitulo 8.
Karon, hindi na pagsilutan ang mga naiusa kay Kristo Jesus. Kay ang kasuguan sang Espiritu nga nagahatag sa aton sing kabuhi sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus, naghilway sa akon sa kasuguan sang sala kag kamatayon. Tungod kay ang kinaugali sang tao maluya, ang hindi mahimo sang kasuguan, ginhimo sang Dios. Ginlaglag niya ang gahom sang sala sa kinaugali sang tao paagi sa pagpadala niya sang iya anak nga nagkari nga may kinaugali subong sa makasasala nga kinaugali sang tao sa pagdula sang sala. Ginhimo ini sang Dios agod nga ang mga matarong nga ginapatuman sang kasuguan matuman sa aton nga nagakabuhi suno sa Espiritu kag indi suno sa tawhanon nga kinaugali. Kay ang mga nagakabuhi suno sa ginatudlo sa ila sang ila tawhanon nga kinaugali. Ang ila mga panghunahuna ginagamhan sang luyag sang ila tawhanon nga kinaugali. Ang mga nagakabuhi suno sa ginatudlo sa ila sang Espiritu. Ang ila mga panghunahuna ginagamhan sang luyag sang Espiritu. Kun ang inyo mga panghunahuna ginagamhan sang tawhanon nga kinaugali, ang resulta sini, amo ang kamatayon. Pero kung ang inyo mga pangunahuna, ginagamhan sang Espiritu, ang resulta sini, amo ang kabuhi, kag paghidait. Gani, ang isa ka tao mangin kaaway sang Dios, kung ang iya pangunahuna, ginagamhan sang tawhanon nga kinaugali. Kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Dios, kag matuod gid, nga indi siya makatuman sini. Ang mga nagatuman sang ila tawhanon nga kinaugali, indi makapahamuot sa Dios. Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali. Kundi nagakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang Espiritu. Kun matuod nga ang Espiritu sang Dios nagakabuhi sa inyo. Ang tao nga wala saya ang Espiritu ni Kristo, indi iya ni Kristo. Pero kung si Kristo nagakabuhi sa inyo, bisan pa nga ang inyo mga lawas mapatay tungod sang sala, pero ang Espiritu nagakabuhi sa inyo tungod kay ginpakamatarong kamo sa atubangan sang Dios. Kung ang Espiritu sang Dios nga nagbanhaw kay Jesus nagakabuhi sa inyo, ti siya nga nagbanhaw kay Kristo magahatag man sing kabuhi sa inyo mamalatyon nga lawas paagi sa iya Espiritu nga yara sa inyo. Gani mga utod, may katungdanan kita sa pagkabuhi, pero indi suno sa luyag sang aton tawhanon nga kinaugali. Kay kun nagakabuhi kamo suno sa inyo tawhanon nga kinaugali, mapatay kamo. Pero kun nagakabuhi kamo suno sa Espiritu, ginapatay ninyo ang inyo malaot nga mga buhat kag magakabuhi kamo. Ang mga ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios, mga anak sang Dios. Kay ang Espiritu nga ginhatag sang Dios sa inyo, wala nagahimo sa inyo nga ulipon o kung nagapahadlok pa sa inyo. Kundi iya kamo ginahimo nga mga anak sang Dios. Kagpaagi sa gahom sang Espiritu, nagapanawag kita sa Dios, O Amay, Amay ko. Ang Espiritu sang Dios nagabuylog sa aton Espiritu sa pagpamatuod nga kita mga anak sang Dios. Tungod kay mga anak kita sang Dios, mga manunubli kita sang mga kayuhan nga ginatigana niya para sa iya mga tao. Kag mga manunubli man kita upod kay Kristo sang gintigana sang Dios para sa iya. Kay ko nagaambit kita sang iya mga pagantos, magaambit man kita sang iya himaya. Ang mga pag-antos naton sa sininga panahon, ginakabig ko nga indi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton. Ang tanan nga mga tinuga, nagahulat sing malinang kagon sa Dios nga magapahayag sang iya mga anak. Kay ang tanan nga mga tinuga, nanginwala sing pulos. Indi suno sa ilaluyag, kundi amo ini ang luyag sang Dios. Pero may yara pa nga paglaom. nga mag-aabot ang adlaw nga ang tinuga hindi na madunot, kundi mag-aambit sila sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Kay nakaibalo kita nga tubtub karon ang tanan nga mga tinuga nagaugayong sa kasakit, subong sang pagpasakit sang manugbata. Pero hindi lamang ang mga tinuga, kundi kita man tanan nga ginatagan sing una sang Dios sang iya espiritu nagaugayong sa kasakit, samtang nagapaabot kita sa Dios nga magahimo sa aton nga iya mga anak kag magahilway sa aton sing bugos. Kay sa sini nga paglaom naluwas kita. Pero kung makita naton ng aton ginalauman, te, hindi na ina paglaom. Kay sino bala ang nagalaom sa iya nakita? Pero kung nagalaom kita sa wala pa naton makita, ginahulat naton ini nga may pagpailob. Sa amuman nga bagay, kita nga mga maluya ginabuligan sang espiritu. Kay hindi kita makahibalo kung paano magpangamuyo, kundi ang espiritu amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton sa mga pagugayong nga hindi masaysay sa mga tinaga. Kag ang Dios nga nagausisa sang tagipusoon sa mga tao, nakahibalo man sang pangunahuna sang espiritu. Kay ang espiritu nagapakiluoy sa Dios para sa iya mga tumuluo kag suno sa iya kabubuton. Kay nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo sang Dios para sa kayuhan sang mga nagahigugma sa iya kag sa mga gintawag niya suno sa iya tinutuyo. Kay ang mga ginpili na sang Dios iya man ginpain, agod mangin kaangay sila sang iya anak. Agod nga ang anak mangin panganay sang madamo nga mga kauturan. Gani gintawag sang Dios ang iya mga ginpain, kagang iya mga gintawag, iya man sila ginpakamatarong. Kagang iya ginpakamatarong, iya man ginpaambit sang iya himaya. Ano karon ang aton masiling na hanungod sininga mga butang? Kun ang Dios nagaapin sa aton, sino bala ang makapamatok sa aton? Wala niya gani ginpaiway ang iya anak, kundi nga iya ginhalad para sa aton tanan. Kung ginhatag niya sa aton ang iya anak, hindi bala nga ihatag man niya sa aton sing maalwan ang tanan nga mga butang? Sino bala ang magasumbong sang pinili sang Dios? Ang Dios gid nagapahayag nga wala sila sing sala. May makakundinar bala sa ila? Si Kristo Jesus amo ang nagpakamatay. Huo, siya amo ang ginbanhaw kagaron yara sa tuos ang Dios. Siya amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton. Karon, sino bala ang makapahamulag sa aton sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos bala? Ang kapipitan? Ang paghingabot? Ang gutom? Ang kaimulon? Ang katalagman? O kun ang kamatayon? Ang kasulatan nagasiling.
Tungod sa imo, yara kami sa katalagman sang kamatayon sa bugos nga adlaw. Ginkabig kami subong mga karnero nga ilihawon.
Wala sing may makapahamulag sa aton. Kay sa sini nga mga butang, may bugos kita nga pagdaog paagi sa iya nga nagigugma sa aton. Kay napatud ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa iya gugma. Bisan pa ang kamatayon, ukon kabuhi. Bisan pa ang mga anghel, ukon ang langitnon nga mga punuan, ukon mga gahom. Bisan pa ang mga butang sa karon, ukon sa palabuton. Ang kalibutan sa ibabaw, ukon sa idalom. Wala gid sing butang sa tanan nga mga tinuga nga sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga nangin aton paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo.